რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოხდა თბილისში ოკუპირებული ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების განცხადებას, რომ ქართული მხარე მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს.
ცხადია, ეს არის დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ მოქმედებს ქართული მხრიდან ადგილი არ აქვს. თავისთავად განცხადება არის პროვოკაციული.
ზოგადად ცხინვალში ყველაფერი რუსული განახი ხდება, მაგრამ ტექსტიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ეს თავიანთი თვითმოქმედება, რომ გამოიჩინოს თავი, ასე ვთქვათ.
რატომ გადაწყვიტეს რუსთაველმა აქტივისტებმა ჰაერის ხარისხის დამოუკიდებლად შემოწმება და რა გზით?
12-13 დამობინძურებლის დათმო შეუძლია და ამაზე წვლილმა იქნება რუსთაველებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარა კოპს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილმა მფლობელებმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს. დღეს 24 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილობით აცნობა, რომ ყოფილმა მესაკუთრეებმა ითხოვეს სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის მიერ 2019 წლის 18 ივლისს გამოტანილი გადაწყვეტილების გადასინჯვა ამავე პალატის მიერ. სტრასბურგის სასამართლოს ინფორმაციით, მომჩივანი მხარის მოთხოვნას დადგენილი წესით განიხილავს 5 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია, რის შემდეგაც გაირკვევა დასაშვებად იქნება თუ არა ცნობილი მოთხოვნა და გადასინჯავს თუ არა გადაწყვეტილებას ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფოსგან რაიმე დამატებითი არგუმენტაციის ან შესაგებლის წარდგენა საჭირო არ არის. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებითვე არსებული სტატისტიკის მიხედვით 5 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია მსგავსი თხოვნების დაახლოებით 5% აკმაყოფილებს. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 18 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოში აღსრულდა უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის გადაწყვეტილება და რუსთავი 2 მის ყოფილ მესაკუთრეს ქიბარ ხალვას დაუბრუნდა. მანამდე ტელეკომპანიას ძმები ყარამანიშვილები ფლობდნენ, სწორედ ისინი ითხოვენ ამჟამად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გადასინჯვას. ამასთან 21 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსთავი 2-ის დამფუძნებლების და ყოფილი მფლობელების დავით დვალის და ჯარჯი აქიმიძის სარჩელი, რომლითაც ისინი ითხოვენ ტელეკომპანიის 60%-იანი წილის დაბრუნებას. პრალდებულის გამოუცხადებლობის გამო თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვერ ჩატარდა სხდომა რუსეთის მოქალაქის საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული იაროსლავ სუმბაევის საქმეზე. სუმბაევის სხდომაზე ვერ გამოცხადებოდა, რადგან დილით ის რუსეთს გადასცეს. სასამართლოს და პროკურატურის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ინფორმაცია ექსტრადიციის შესახებ დაგვიანებით მიიღეს. რუსეთის მიერ ინტერპოლი ძებნილი იაროსლავ სუმბაევი 24 ოქტომბერს დილი თბილისიდან ყაზბეგში გადაიყვანეს და რუს სამართალ დამცავებს ლარსის სასაზღრო გამშვეპუნქტთან გადასცეს. რუსეთში სუმბაევს ბრალად ედება, კიბერთაღლითობა, ის ასევე ეჭვმიტანილია გამომძიებელი ქალის მკვლელობასთან კავშირში. რუსეთი იაროსლავ სუმბაევს ინტერპოლით ეძებდა. საქართველოში ის 2018 წლის ნოემბერში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაწ ულკიანი აცხადებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არ თვლის, რომ იაროსლავ სუმბაევი შესაძლოა რუსეთში დაექვემდებაროს რაიმე ტიპის არაადამიანურ მოპყრობას. ამის შესახებ თეაწ ულკიანმა 24 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ევროპული სასამართლოს წერილში, რომელიც რადიო თავისუფლებას იუსტიციის სამინისტროდან მიაწოდეს, ნათქვამია, რომ სასამართლო არ აღკვეთს აპლიკანტის, ანუ იაროსლავ სუმბაევის გადაცემას. თავის მხრივ მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ჯერ არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სუმბაევის ექსტრადირების დასაშვებობაზე და შესაბამისად იუსტიციის მინისტრმა 24 გამართულ ბრიფინგზე ტყუილი თქვაო ამის შესახებ. ჟურნალისტებს უთხრა ადვოკატმა ვახტანგ კვიჟინაძე. მისივე ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს ექსტრადიციის გადაწყვეტილებას, რომლითაც ადვოკატის შეფასებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის უფლებები დაირღვა. მსოფლიო ბანკმა 24 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ტრადიციული რეიტინგი Doing Business, რომელიც აჩვენებს, რამდენად მარტივია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბიზნესის წარმოება. საქართველო ამ რეიტინგში მოწნავე პოზიციებს ინარჩუნებს, თუმცა ერთი ადგილი თუ უკან დაიხია. Doing Business 2020-ის მიხედვით საქართველო 190 ქვეყანას შორის მეშვიდე ადგილს იკავებს, 2019 წლის რეიტინგში კი მეექვსე იყო. პირველ ათეულში ერთი ადგილით მესამედან მეოთხედე დაიხია დანიამაც. რეიტინგის პირველ ადგილზე კვლავ ახალი ზელანდია, მეორეზე კი სინგაპური. პირველ ათეულში ასევე არიან ჰონგ-კონგი მესამე ადგილზე, სამხრეთ კორეა მეხუთე, შეერთებული შტატები მეექვსე, დიდი ბრიტანეთი მერვე, ნორვეგია მეცხრე და შვედეთი მეათე. ბოლო 190 ადგილზე სომალია. მსოფლიო ბანკი ტრადიციულ რეიტინგს 10 მიმართულების შესწავლით ადგენს, მათ შორის ახალი საწარმოს და საკუთრების რეგისტრაცია, საბაჟო პროცედურები, საგადასახადო და კრედიტების აღების სისტემა, ინვესტორების დაცვა და ელექტროენერგიაზე ცდომა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრო ნათია თურნავა 24 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს ქულების მიხედვით ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და ეს მაქსიმუმი 83.7%-ია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ ეტაპზე 19 გააკეთა ვიდრე საქართველომ და ამიტომ გვისწრებს ერთი პოზიციით, განაცხადა ნათია თურნავა. მისივე განმარტებით 2020 წლის რეიტინგში საქართველომ გაიმჯობესა შეფასების ზღვართან მიახლოებული ქულა, ასევე 10 ძირითადი ინდიკატორიდან საქართველოს 8-ში აქვს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი. ამიტომ თურნავას განცხადებით, რეიტინგის მიხედვით საქართველო რჩება რეგიონულ ლიდერად და ევროპის და ცენტრალური აზიის 23 ქვეყანას შორის კვლავ პირველ ადგილს იკავებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში პროვოკაცია და დეზინფორმაცია შეაფასეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადება, რომ ქართული მხარე მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა ნამშინარსის განცხადება გავრცელა 23 ოქტომბერს. 24 ოქტომბერს კი საპასხო განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ადამთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ამ საკითხზე ისაუბრა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ვითარება საოკუპაციო ხაზთან აგვისტოს ბოლოდან დაიძაბა, მას შემდეგ რაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან განთავსდა ქართული პოლიციის საგუშაგო. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ საოკუპაციო რეჟიმის მოთხოვნას, რომ პოლიციის საგუშაგო აეღო, თუ არით უპასუხა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოები გახსნეს და გარდა ამისა ახალგორთან დაკეტეს დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რამაც იქ მცხოვრებ მოსახლეობას საკმაოდ მწვავე პრობლემები შეუქმნა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ხვალ 25 ოქტომბერს ერგნეთში გაიმართება კიდევ ერთი ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რიგით მეექვსე იქნება და იქ კვლავ შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელებენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგებს.
წნელისი ჩორჩანა წაღვლის მიმართულებით ვითარება აგვისტოში გამწავდა, როცა ჩორჩანის ტყეში საქართველოს საპოლიციო საგუშაგო ჩადგეს. საპასუხოდ საოკუპაციო ძალებმა ჩორჩანის მიმართულებით ტყეში დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოიწიეს და ორი ეგრეთ წოდებული საგუშაგო მოაწყეს. ამჟამად წნელისიდან სოფელ ყობის გვერდით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოებისკენ ახალი გზა გახავთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეხმიანება ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონაკვეთზე მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად მსგავსი პროვოკაციული განცხადებები წარმოადგენს იმ დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილს, რომელსაც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში აქტიურად იყენებენ საოკუპაციო ძალები. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე და ზოგადად საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მათ მიერვე ინსპირირებული პროვოკაციული ქმედებების გასამართლებლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით ცენტრალური ხელისუფლება ყველა ბერკეტს იყენებს. სუსის თანახმად ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორებს მიეწოდებათ. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა ბოლო თვეების განმავლობაში მართლაც შიშის ქვეშ იმყოფება. გუგუტი ანტკარიდან დაწყებული ახალი ბორდერიზაციის პროცესი ჩორჩანასა და ატოტში გაგრძელდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ კი კიდევ ერთხელ დაკარგა წვდომა საკუთარ მიწის ფართობებზე, საძოვრებზე და ტყეზე. მათი აზრით, მთავარი საფრთხე საოკუპაციო ძალების მხრიდან მოდის. შეიარაღებული პირები ხშირად პატრულირებენ გამყოფ ხაზებთან და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. ამიტომ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა საკუთარ ნაკვეთებს უსაფრთხოდ ვეღარ ამუშავებს.
ნაკვეთები მოყვა კი? ახლოს ვერ ეკარებიან, ახლა საქონელსაც ვერ ეკავენ, ალბათ 100 მეტრის აქეთაც რომ იყვნენ, მაინც ეშინია.
რა ქნა, ასე დღეში ვარ ჩვენ, მასაცავდით ახლა. როგორც ხომი დაიცალა სოფლების ხოცავა ჩვენს. ისევ ძალობთ ახავათ.
წელწად ნახევარია, რაც მე ვიყავდი წაყვანი მე თვითონ. ცხინვალში გადამიყვანეს.
ცხინვალის მიერ გავრცელებულ განცხადებას 24 ოქტომბერს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის გამოეხმაურა. მან დეზინფორმაცია უწოდა ცხინვალიდან გავრცელებულ განცხადებას და საქართველოს სპეცსამსახურების მხრიდან რაიმე აგრესიული მოქმედება გამორიცხა.
ასე ვთქვათ, ესეთი უჩვეულო განცხადება საუბედუროდ მართლაც არ არის. ცხადი ეს არის დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ არანაირ მოქმედებებს ქართული მხრიდან ადგილი არ აქვს. თავისთავად განცხადება არის პროვოკაციული და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამას მისცა შესაბამისი შეფასება. საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ჩორჩანას სინდამოებს, იცით რამდენიმე ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა და ასეთი ტექნიკური შეხვედრა ჩანიშნული გახლავთ. ცხადია ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობით და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ქართული მხარე თავის პოზიციას დააფიქსირებს.
განცხადება განცხადებისთვის და ოსური მხარის თვითშემოქმედება. ასე აფასებს დეფაქტო კაგების განცხადებას კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი აზრით, იმ დროს, როცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მუდმივად პატრულირებს კონფლიქტის რეგიონში, ქართული მხრიდან რაიმე აგრესიული ქმედება გამორიცხულია. თუმცა ის ოსური მხრიდან მასშტაბურ პროვოკაციასაც გამორიცხავს, რადგან ბენდიანიშვილის აზრით, ამის არც წინაპირობა და არც რესურსი არსებობს.
რა თქმა უნდა, გამორიცხა, რომ ქართული მხრიდან რაიმე თუნდაც აგრესიული ქმედების შესაძლებლობა არსებობდეს. რა თქმა უნდა, ამხრივ არაფერი არ არის. არასერიოზულია ის არგუმენტები, ძალიან არასერიოზული, რაც მოსაოდენ პროვოკაციისა და საუბრის საფუძველს აძლევს ცხინვალის ეგრეთ წოდებული შიშვების სამსახურს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მათი ინიციატივაა და ზოგადად ხო ცხინვალში ყველაფერი რუსული კალმახით ხდება, მაგრამ ეს არის თავის ტექსტიდან გამომდინარე და შინაარსი და ჩემი აზრით ეს თავიანთი თვითმოქმედებაა, რომ გამოიჩინეს თავი, ასე ვთქვათ. ზოგადი პროცესები, რაც ატოცის მიმართულებით მიმდინარეობს, ეხლა ეს ყველაფერი ალბათ რუსეთიდან კოორდინირებული და კურირებულია, მაგრამ ეს კონკრეტულად თავიანთი, ასე ვთქვათ, პატარა წვლილი შეიტანეს ბრძოლებში. ძალიან არასერიოზული განცხადება ეხა აგრესია და პროვოკაციების მოწმე. რა პროვოკაცია ხა შევიჭრებით იქ თუ რა შეიძლება. გამორიცხულა, თუმცა მე გამორიცხავ ასევე, რომ რაიმე მასშტაბიან პროვოკაციას ოსური მხრიდანაც, ამის პირობები და რესურსი არ არსებობს და ის ხა ბორდერიზაციას ახდენენ და ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზს აქეთ გადმოწევენ და ასე შემდეგ მაგას სულაკეთებენ.
25 ოქტომბერს ერგნეთში მორიგი ტექნიკური შეხვედრა გაიმართება და მხარეების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე შექმნილი ვითარების შესახებ. ქართული მხარე ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნასაც მოითხოვს.
გოგავ წარმოგე ამბოთ იმ რეაქციებზე, რომელიც ქართული მხარიდან მოხვა რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების განცხადებას იმის შესახებ, რომ ქართული სპეცსამსახურები მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონში გრძელდება ახალი გზის მშენებლობა, რომელმაც ბათუმი და ქობულეთი ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს სხვა მიმართულებიდან, საუბარი ეგრეთ წოდებულ შემოვლით გზაზე. ამ პროექტის განხორციელების გამო რამდენიმე ოჯახი ტერიტორიიდან განასახლეს. საუბარია იმ ოჯახებზე, რომლებიც უშუალოდ ექცეოდნენ მშენებლობის არეალში. თუმცა დარჩა ერთი ოჯახი, რომელიც განსახლებას დღემდე ითხოვს და ამბობს, რომ საცხოვრებელი სახლი პრაქტიკულად უვარგისი გახდა და ოჯახს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. ამ ოჯახმა დღეს 24 ოქტომბერს საპროტესტო აქციაც გამართა, რას აცხადებენ დუმბაძეების ოჯახში და რას განმარტავენ საგზაო დეპარტამენტში. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის კანეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიაში მცხოვრები დუმბაძეების ოჯახი განსახლებას ითხოვს. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ბათუმის შემოვლით იგზის მშენებლობისას სახლკარი დაუზიანდათ. სახლს ბზარები გაუჩნდა, წვიმის დროს კი სარდაფი და სახლის ეზო წყლით იტბორება. ისინი ყვებიან, რომ ეს პრობლემები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მიმდინარე წლის დასაწყისში მათი სახლის ქვემოთ რამდენიმე ათეული მეტრის სიღრმეში შემოვლით იგზისთვის გვირაბი გათხარეს. ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ნოდარ დუმბაძე ყვება, რომ გვირაბის მშენებლობისას ძლიერ აფეთქებას გრძნობდნენ, რა დროსაც სახლი დაზიანდა.
ნუ გეშინია, რომ ჩვენ ვაქო ყველაფერს მივაქცევთ ყურადღებას. აჰა, არა და მომივიდა სული ყიაში, ამ სახს აქ საშიშროება. აქ არავინ, ეგერ მეზობელი გამისახლეს, ერთი ეგერა, აგერ მეორე მეზობელი გასახლეს, არც მეზობელი მყავს, არც ვინმე შემომწახებელი მყავს.
დუმბაძეები ამბობენ, რომ სოფელ ფერიის მახვილაურის დასახლებაში მათ მეზობლად მცხოვრები ხუთი ოჯახი შემოვლით იგზის მშენებლობისას გაასახლეს. მათ საცხოვრებელ სახლს კი გვირაბის მშენებლობისას სპეციალისტები აკვირდებოდნენ და ბიძგების სიმძლავრესაც ზომავდნენ, თუმცა განსახლების მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილდა. მარინე დუმბაძე ფიქრობს, რომ მის ოჯახს წვიმის დროს ემუქრება საშიშროება, ამიტომ უამინდობის დროს შვიდწევრიანი ოჯახის უმრავლესობა ნათესავებთან აფარებს თავს.
ყველა საძინებლის კედელი დაბზარულია, სარდაფში ქვევი წყალი გამოვიდა, ძლიერი მიწის დროს სახლი შეზანზარდება, ყველა აფეთქებაზე ისეთი იგი ჰქონდა. განცდა ვისარტყობეთ, არც გზა გაგვიკეთეს, რომ წყალი არ ჩამოსულიყო. არაფერი არ მოგივათო, დაკბილათ იძინეთ და ჩემმა მტერმა იძინოს ისეთ კბილათ. იგიც ცოდვარ მტერიც, რომ ისეთ განცდებში ვარ.
შემოვლით იგზის პროექტზე, რომელთაც ბათუმი ქობულეთს დაუკავშირდება, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მუშაობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ განსახლების გეგმა თავიდანვე მომზადდა და ყველა იმ ოჯახს შეეხო, რომელიც უშუალოდ შემოვლით იგზის მშენებლობის ზემოქმედების ქვეშ მოხვდნენ. ოჯახები კი სპეციალური კრიტერიუმებით შეარჩიეს. დუმბაძეების ოჯახი კი სწორედ იმიტომ ვერ მოხვდა განსახლებული ოჯახების სიაში, რომ წინასწარ დადგენილ კრიტერიუმებს რიუმებს არ აკმაყოფილებდნენ. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი მიხეილ უჯმაჯურიძე ამბობს, რომ დუმბაძეების ოჯახში არაერთხელ იმყოფებოდნენ როგორც მათი უწყების წარმომადგენლები, ასევე მშენებლობის ზედამხედველი კომპანია სმეკის თანამშრომლები. მისივე თქმით, მათ დუმბაძეების კარმიდამო შეისწავლეს და საცხოვრებელ ადგილას სპეციალური ნიშნულები განათავსეს.
ძარი დაფიქსირებული არის გაზომილი დიამეტრები, ასევე ამზარებზე არის საკუთრი შესაბამისი ნიშნული და ყოველ ევროპაში მიმდინარეობს მონიტორინგი. ხომარ არის ნიშნული დაზიანებული სამშენებლო სამუშაოების შედეგად, ხომარ არის ძარი გაფასოებული, დღეს ხომარები არანაირ ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, კი მათ დადგინდეს, რომ ნამდვილად სახლი დაზიანდა სამშენებლო სამუშაოების შედეგად. სამგელი პროცესი უნდა იყოს ყოველი შემდგომი ეტაპი და შემდგომ ვიღებ უკვე გადაწყვეტილებას, განსახლებას ექვემდებარება კონკრეტული ოჯახი თუ სხვა დახმარება შეიძლება. დღეს გომარეობით არ იკვეთება ის, რომ სახლის დაზიანება დამოწეულია სამშენებლო სამუშაოების შედეგად, შესაბამისად ამ ეტაპის განსახლების საკითხი დღის წესში არ დგას.
შემოვლითი გზა 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი იქნება, რომელთაც ქალაქი ბათუმი ქალაქ ქობულეთს დაუკავშირდება. მშენებლობა 2020 წელს უნდა დასრულდეს. მისი ღირებულება კი 329 მილიონ ლარზე მეტია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარემოს დამცველი რუსთაველი აქტივისტები ირწმუნებიან, რომ მათი ქალაქის ჰაერში მყარი ნაწილაკების გაცილებით მაღალი კონცენტრაცია, ვიდრე ამას აფიქსირებს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს სტაციონარული სადგური. ამ დასკვნის საფუძველი კი თავად აქტივისტების მიერ ჩატარებული გამოკვლევაა. რატომ გადაწყვიტეს მათ ალტერნატიული კვლევა და რა გზით, ასევე რა მიზნით, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთაველმა ეკოაქტივისტებმა მათ მიერ შეძენილი ჰაერის ხარისხის დამდგენი მოწყობილობით მყარი ნაწილაკების მაღალი კონცენტრაცია დააფიქსირეს გარეჯის ქუჩაზე, სადაც პირველი საცხოვრებელი სახლი 700 მეტრით არის დაშორებული საწარმოო ზონიდან. აქტივისტების ინფორმაციით 24 ოქტომბერს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია ზღვრულ ნორმას 5-ჯერ აჭარბებდა და 416 შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი გაცილებით საგანგაშო და იმაზე მეტია, რასაც გარემოს დაცვის დეპარტამენტის სტაციონარული სადგური აფიქსირებს. სადგური გარეჯის ქუჩიდან 300 მეტრში, მწვანეში ჩაფლულ ბათუმის ქუჩაზე დგას და ამ დროისათვის ბოლო 21 ოქტომბრის მონაცემებით მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია დასაშვებ ნორმაზე მხოლოდ 1.5-ჯერ მეტი, 113-ია. რუსთაველი ეკოაქტივისტების ჯგუფის გავი გუდეს ლიდერმა ნიკოლოზ მუსერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ორი სენსორი უცხოური სერტიფიცირებული კომპანიისგან შეიძინეს. მუსერიძის თქმით, სენსორები ჰაერის 13 მახასიათებელს ადგენს, განსხვავებით გარემოს ეროვნული სააგენტოს სადგურისა, რომელიც ჰაერის დამაბინძურებელ 6 კომპონენტს ითვლის.
12-13 დამაბინძურებლის დათვლა შეუძლია და ამაზე წვლილი იქნება რუსთაველებს და სტატისტიკა გვექნება ბუნებრივი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ისეთი სტატისტიკა, რომ ნებისმიერ ორგანოს და ნებისმიერ პირს შეიძლება პირდაპირ ეთერში ხილვა და ეს იქნება დოკუმენტი, ოფიციალური დოკუმენტი. ამაზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია საქმეები ვაწარმოოთ სასამართლოში, რადგან ამ კომპანიას გააჩნია სერტიფიკატი.
ეკოაქტივისტების ლიდერი დასძენს, რომ მათ მიერ ჩატარებული საათობრივი მონიტორინგის შედეგები სოციალურ ქსელში უკვე ქვეყნდება და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ნიკოლოზ მუსერიძის თქმით, შეძენილ IAP სენსორებით ქალაქში ჰაერის 24 საათიან მონიტორინგს განახორციელებენ.
გუშინდილითაც მოგიყო და ჩვენ შემოვიარეთ სპეციალურად ქარხნები და ვნახეთ რა სიტუაცია იყო. ჩვენ გვინდა ზუსტად ეს პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ვიყიდო მარშუტკა ეგრეთ წოდებული, დავაყენოთ სენსორი და ქალაქის მასშტაბით ყველა კუთხე კუნჭული გავზომოთ და ვაწარმოოთ სტატისტიკა. ბუნებრივია, ეს იქნება ჩვენი დოკუმენტი, რომ ნებისმიერი რუსთაველი ყოველდღიურ რეჟიმში იწამლება.
ნებისმიერი რუსთაველი, რომელიც მარცხენა სანაპიროზე ცხოვრობს, დილით ადრე აღმოსავლეთის მხრიდან აუცილებლად შეამჩნევს საწარმოთა მილებიდან ამოსულ და ჰაერში გაფანტულ გამონაბოლქვს. ღამით სურათი უფრო მძიმეა, როცა საწარმოები მთელი დატვირთვით მუშაობენ და მოსახლეობაც სპეციფიკურ სუნს გრძნობს. მათ შორისაა ნელი მანჩხაშვილი, რომელიც კოსტავას ქუჩაზე ცხოვრობს და მისი ფანჯრებიდან მეტალურგიული ქარხნის მთავარი სამმართველო მოსჩანს.
ეკოლოგიის ერთი მცირე ნაწილია ეს სუნი და ეს ბოლი, რაც დგას ქალაქში. ეს არის კატასტროფა. ჩვენ ხო ვერ ხვდებით ორგანიზმზე ის რა მავნე გავლენას ახდენს, მაგრამ ქალაქ რუსთავში მე ექიმები მყავს, პულმონოლოგები, მეგობრები და ისინი ამბობენ, ყოველი მეხუთი ადამიანი ფილტვის კიბოს რისკის ქვეშ იმყოფება ქალაქ რუსთავში. ეს არ არის საგანგაშო?
ნელი მანჩხაშვილის თქმით, ეკოლოგიაზე ზრუნვა მხოლოდ მოქალაქეთა მცირე ჯგუფის საქმე არ არის და მთელმა მოსახლეობამ უნდა იაქტიუროს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო რუსთავში უფრო თანამედროვე დანადგარის ჩატანას და საწარმოო ზონაში ჰაერის მონიტორინგს აპირებს. მინისტრი ადასტურებს, რომ ადრე ჩატარებული შემოწმების შედეგად, მაგალითად არმატურის საწარმოო ჯეოსტილის მახლობლად, ჰაერში მძიმე მეტალების შემცველობა დაადგინეს.
მართლაც იყო გადაჭარბებები, მათ შორის იყო გარკვეული საშიში დამაბინძურებლების გადაჭარბებები, ამიტომ კი ფიქსირებთ ამ ინფორმაციას. მაგრამ უფრო ობიექტური სურათის დასადებად მე მაშინვე დავავალე და წელს ჩვენ ახალი ტექნიკა შევიცნეთ იმისთვის, რომ უშუალოდ გაფქვევის წყაროებთან დავაფიქსიროთ დამაბინძურებლები, იმისთვის რომ კომპანიებს არ ქონდეთ სათქმელი, რომ ეს არ არის ჩემი ხრიდან დაბინძურების წყარო, ეს არის დავუშვათ უბრალოდ ზოგადი ფონული მდგომარეობა. ამიტომ უფრო ობიექტური სურათის გასაზომად ჩვენ ახალი ხელსაწყო მივიღეთ.
ამასთან გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი საკანონმდებლო ნორმების არასრულყოფილებაზე ჩივის. ლევან დავითაშვილის თქმით, გასამკაცრებელია ჯარიმები გარემოს დაბინძურებისთვის. სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში უკვე შეტანილია შესაბამისი კანონპროექტი.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რატომ გადაწყვიტეს ადგილობრივმა ეკოაქტივისტებმა ჰაერის ხარისხის დამოუკიდებლად შემოწმება და რა გზებით. ჰაერის მტრით დაბინძურებას უჩივიან ახმეტის მუნიციპალიტეტში, თუმცა არა რომელიმე დიდი საწარმოს გამონაბოლ ქვის მიზეზით, არამედ ერთ-ერთი დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის გამო. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ახმეტაში 2 წლის წინ დაწყებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ამ დრომდე არ დასრულებულა. მიწისქვეშა კომუნიკაციები გამოიცვალა, თუმცა დარჩა გადაცხრილი ქუჩები. ერთ-ერთი ასეთი ყაზბეგის ქუჩაა, სადაც უკვე 8 თვეა ასფალტის საფარის დაგებას ითხოვენ. ეთერ ვარდოშვილის თქმით, მოსახლეობას მოძრაობა იმდენად უჭირს, რომ ზოგჯერ უამინდობის დროს სახლებამდე მისვლასაც კი ვერ ახერხებენ. წვიმიან ამინჩი ტალახი, მზიან ამინჩი კი მტვერია. ადგილობრივებმა ამ დრომდე არიციან, კიდევ რამდენი ხანი მოუწევთ ცხოვრება, მათივე სიტყვებით, გაუსაძლის პირობებში.
გაუსაძლისია ჩვენი აქ ცხოვრება და ჩვენი აქ ყოფნა. რაღაცა უნდა, ვიღაცა უნდა გვიშველოს. დილას რომ მოუწმინდე მეტლახი, მიბძანდით ახლა ნახეთ აი ამ ხერან ტერიადეო. ოღონდ ჩაკეტილია ოთახი. წვანი რო დავკრეფავ თუ არ დავალბე, არ გაირეცხება შვენო.
ახმეტაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას კომპანია დაგი ახორციელებს. როგორც მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, მათი ინფორმაციით რეაბილიტაცია უკვე დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ ამ დრომდე ქუჩებზე მხოლოდ ღია ორმოებია მიტოვებული.
შეპირდნენ რომ წყალს გავაკეთებთ, ისიც კი თქვეს რომ სექტემბერში უნდა მორჩენილიყვნენ ამ წყალგაყვანილობას და მერე ეს გათხრებიც დაიწყეს და ესე მოიტანეს აქ რაღაც დიდი ბეტონებიც მასალა, მაგრამ ვერ გააკეთეს და უკან წაიღეს ისე
გვი მერე დამაწყებინე ხელებას და ირჩები ასტმა მივიღე. აგი ექიმები და წელიწადია 8 აგვისტოდან დღემდე მეხელება ვერ მოიშორე. მეუბრებიან არ შეიძლება ის ცხოვრება, უნდა რაღაცა გააკეთო, მერი დაიდავ და რა გავაკეთო, საწავიდე. დავტოვო სახლი და წავიდე, საწავიდე.
საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით მძიმე ვითარებას უწოდებენ ადგილობრივები ახმეტაში კიდევ ერთ ქუჩაზე, ეგრეთ წოდებული საბეროს დასახლებაში არსებულ მდგომარეობას. კომპანია GeoService-მა გზის სამუშაოები იქ 7 თვის წინ დაიწყო. 700,000 ლარიც დახარჯა, თუმცა ადგილობრივებს ახლა არც გზა აქვთ და არც საკანალიზაციო სისტემა. ადგილობრივ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კახეთის მასშტაბით ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე კორუფციული დანაშაულის კვალი იკვეთება. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი შაქრო ტერტერაშვილის თქმით, სასმელი წყლისა და გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე 10 მილიონი ლარი უკვე დაიხარჯა და სავარაუდოდ ერთი ამდენი კიდევ დასჭირდება.
ამ ქუჩაზე არის კანალიზაციის სისტემა, სადაც ირეცხება ქვაღორღი და მიედინება ქალაქის მიმართულებით. ეს სად გაიჭედება, როდის გაიჭედება და რა პროცესი გამოიწვევს, კაცმა არ იცის, სავარაუდოდ ეს მოხდება ადრე თუ გვიან კაცმა არ იცის, მაგრამ დაჭირდება მეორე 10 მილიონი, რომელიც დაგმაგაფლანგა 1-10 მილიონი დაგჭირდება მე კანალიზაციის სისტემისთვის და 1-2 წელი ქალაქი იქნება კიდე პარალიზებული. ჩვენ დავაყენეთ საკითხი მათ შორის გუბერნატორთან, დეპუტატთან, საკრებულოში მერთან, მაგრამ კაცის შვილმა სიტყვა ვერ დაძრა.
გზის რეაბილიტაცია რომ შეჩერებულია, ამ ინფორმაციას ადასტურებენ ახმეტის მერიაში, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობისგან და ოპოზიციისგან განსხვავებულ ინფორმაციას გვაწვდიან. მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ კომპანია დაგიმ ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა და წყლის მილებისთვის გათხრილი ორმოები ამოავსო, სადაც ასფალტის საფარიც დააგო. რა შეეხება ყაზბეგის ქუჩას, მერის მოადგილე ამბობს, რომ ამ ქუჩის რეაბილიტაციას საგზაო დეპარტამენტი ახორციელებს, სამუშაოები მცირედით შეფერხდა და 2020 წელს დასრულდება. ვანო ნასყიდაშვილის თქმით, პროექტების დასრულებაზე დამატებითი თანხები აღარ იქნება საჭირო.
რეაბილიტაცია რომ მოხდა, გარკვეული ქუჩები გადაითხარა, ნაწილობრივ ჩაიგო, ნაწილობრივ მიდის კიდე სამუშაოები, ოღონდ გზის რეაბილიტაციის არ მიდის, ჯერჯერობით მიდის ახალი წყლის ქსელის მომხმარებლების ჩართვა. აი ესეთი მონაკვეთია ყველაზე რთული და რომელიც მოსახლეობის სამართლიანი უკმაყოფილებას იწვევს. ეს არის ყაზბეგის ქუჩა, მთლიანად არის ამორტიზირებული ამ ეტაპზე. რატომღაც მაგაბნიზია კომუნიკაციები მოსაწყობი და ეგ დაგვიანდა. ეგ ჩვენი პროექტი არ არის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტია და
ეს მალე დასრულდება.
ალბათ აი ვიმედი გქრო დასრულდეს 2020-ში მაინც მთლიანად.
კახეთში სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაც შეფერხდა. ლაგოდეხში საგზაო დეპარტამენტის მიერ 1 წლის წინ დაწყებული სამუშაოები ამ დრომდე არ დასრულებულა. მშენებელმა კომპანიამ ვალდებულებები ვერ შეასრულა, სამუშაოები მიატოვა და მუნიციპალიტეტიდან წავიდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობამ შექმნა შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-კლოდ დაკარგულთა მოძიების და გადმოსვენების უწყებათ შორისი კომისია. ამ გადაწყვეტილებას მთავრობაში იმით ხსნიან, რომ 1990-იანი წლების და 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად დღემდე დაკარგულად ითვლება 2300-მდე ადამიანი და მთავრობის განცხადებით მისი მიზანია, რომ სანამ ამ პროცესში აქტიურად ჩართულ წითელ ჯვარს მიმდინარე პროექტის ვადა ამოეწურება, ანუ საუბარია 2021 წლის ბოლომდე, აუცილებელია პროცესის გააქტიურება. საქართველოს მთავრობის ხდომის პარალელურად სამოქალაქო აქტივისტებმა გამართეს აქცია პერფორმანსი რუსული ოცნება. აქციის მონაწილე აქტივისტებმა მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ ხდომაზე გააპროტესტეს მათი განცხადებით ხელისუფლების მიერ რუსეთის ინტერესების გატარება. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.